pavisam trīs galvenās lietas, kuras mēs ieteiktu atcerēties. Tad pirmā lieta ir atkārtot izmantojamām stikla pudelēm, tām, kurām ir depozīta zīmīte burtiņa AU, ir ieteikums un liels lūgums noņemt metāla korķīšus pirms nodot sistēmā. Un korķīšus noņemotos var ievietot turpat blakus esošajo šķirotu atkritumu konteineros, kas ir domāti arī metālam, plasmasai un citām lietām. Otrā lieta ir pilnībā iztukšot nododamo iepakojumu, jo tarunās to var nepieņemt, jo tiek pārbaudīts ar iepakojumu svars un tas var neatbilst. Turklāt tāda nav obligāta prasība, bet mēs arī iesakām, ka tie iepakojumi, kuros ir tādi dzērieni kā alus, vai drūkstošie citi dzērieni, tomēr izskalot šo iepakojumu. Nu, tad arī šī aromāta depozīta punktos nebūs, vai tas arī būs krietni mazāk. Un visbeidzot, pie depozīta punktiem daudz ir pamanījuši ir konteineri, bet tie ir domāti šķiroto atkritumu iznešanai. Diemžēl mums šajā darbības laikā ir nācies novērot, ka neredz cilvēki piepilda šos konteinerus arī ar sadzīves atkritumiem. Tam tie nav domāti.